Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga sa iyo, Ginoong Nick Melgar.
Magandang umaga, Ronald, at maayong buntag para sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Unang-una, Nick, ano bang reaksyon ng Kabisayaan sa pagpaslang sa batang si Kian De Los Santos, yung umanong drug runner?
Ronald, nangunguna rito si Archbishop Palma na sinabi niya na dapat nating pahalagahan ang buhay. Bagamat sumusuporta siya sa kampanya laban sa illegal na droga. Pero binanggit din niya na dapat pahalagahan natin ng buhay. Ronald, nagkaroon din ng pagkilos yung mga kabataan na laban doon sa nangyari. Nagkaroon sila ng rally. At dahil din dito, Ronald, kaugnay rito, yung meron tayong balita tungkol sa yung pagnanais ng pinuno ng Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Office na unahin ang mga teachers sa isa sa gawang random drug testing bago ito gagawin sa mga estudyante. Matatandaan na itinakda na ng Department of Education ang pagsasagawa ng random drug testing sa mga estudyante ng high school sa susunod na buwan.
Okay.
Ang Department of Education ng Lalawigan ng Cebu ay pumayag na ipatupad ang drug-free workspace ng pulisiya ng administrasyon at nakapagbuo na ng assessment committee ayon sa Dangerous Drugs Board guidelines. Kaugnay dito ay naibigay na ng Cebu Anti-Drug Abuse Office sa Department of Education ang mga alituntunin kung saan ang DepEd ang siyang pipili sa eskwelahan ng Cebu kung saan isasagawa ang drug testing. Ronald?
Naiulat na ang una palang nakasungkit ng ginto sa Southeast Asian Games na si Mary Joy Tabal ay isang Cebuana. Ano ang reaksyon ng mga tao dyan at ano ang mga pagdiriwang?
Ronald, tungtuwa ang mga kababayan ni Mary Joy Tabal. Sa Cebuana na si Mary Joy Tabal, tutungan dyan, balak sanang sasalubungin kaagad siya yung unang pag-uwi niya nung sumunod na araw. Nakaschedule siyang umuwi na at pinaghahandaan sana yon bilang pagkakaroon ng Hero's Welcome. Kaya lang nagbago ito dahil nananatili pa rin siya doon sa Malaysia upang mag-cheer sa mga kasamahan. Ronald, nasungkit kasi ng Cebuana na si Mary Joy Tabal ang kauna-unahang gintong medalya para sa bansang Pilipinas sa kasalukuyang isinasagawang ika-29 na Southeast Asian Games sa larangan ng Women's Marathon na ginanap sa Kuala Lumpur, Malaysia. Tinapos na 28 taong gulang na mula sa Barangay Guba, siyudad ng Cebu, ang 42 kilometro na paligsahan ng pagtakbo sa loob ng 2 oras, 48 minuto at 26 na segundo. Mahigit 5 minuto ang lamang niya sa pumangalawa sa kanya na mula sa bansang Vietnam, habang nasa pangatlong pwesto naman ang defending champion mula sa bansang Thailand. Si Mary Joy Tabal ay siya rin kauna-unahang Filipina marathoner na lumahok sa Olympics noong nakaraang taon.
Yung matagal ng proyekto dyan na naibabalita, yung Cebu-Cordova Link Expressway, may naiulat na yan, nakakuha na daw ng contractor. Ano ang nangyayari?
Pipiliin na sa buwan na ito ng Cebu-Cordova Link Expressway ang contractor na siyang gagawa ng pangatlong tulay na magdudugtong ng isla ng Cebu at isla ng Mactan, particular na ang pagdudugtong ng siyudad ng Cebu at ng bayan ng Cordova ng isla ng Mactan. Pahayag pa ng Presidential Legislative Liaison Office na nakatakdang sa buwang ito, i-award ang kontrata para sa pagpapatayo ng 8.5 kilometro na toll bridge na inaasahang makatutulong na maibsan ang masikip na daloy ng trapiko sa Cebu at magpapaunlad ng ekonomiya hindi lang sa Cebu kundi pati na sa ibang lugar ng itang Kabisayaan. Ayon pa sa mga kinaukulan na dalawa ang kanilang pinagtipidian. Ito ay sa pagitan ng Spanish at yung isa ay Korean investors. Sinabi naman ng nabanggit ng tanggapan na kung masisimulan ang pagpapatayo ng nasabing tulay na nagkakahalaga ng 27 bilyong piso sa taong ito, inaasahang ito ay matatapos sa taong 2020. Ronald?
So Nick, ang pagpipilian Spanish o Korean na
investors. Ito yung mga contractor na
hindi Chinese. Ito ba bahagi ito ng build project ni Pangulong Duterte?
Pangulong,
o holdover na lang to?
Umugong to nung pag-upo na rin ni Pangulong Rodrigo Duterte.
Pero proyekto pa ito nung nakaraang administrasyon, di ba?
Pinaplano na to nung nakaraang administrasyon. At hindi, ngayon medyo nagkakaporma na talaga, parang itutuloy na.
So hindi Chinese contractor lang mapipili. Okay, Nick, kaugnay naman sa bird flu. Balita ko, mukhang minomonitor din yung tinatawag na Olango Island Wildlife Sanctuary. Ano ang nangyayari?
Totoo yan, Ronald. Kasalukuyan na rin minomonitor ng siyudad ng Lapu-Lapu, lalawigan ng Cebu, ang Olango Island Wildlife Sanctuary. Isa itong maliit na isla na malapit sa Mactan at isla ng Cebu na pinupuntahan at tinitirhan ng mga migratory birds dahil na rin sa banta ng bird flu. Ang nasabing hakbangin ay bilang bahagi ng pagiging handa kahit paman ay sinabi na ng Department of Agriculture ng Gitnang Kabisayaan na hindi dapat mabahala ang lalawigan ng Cebu kaugnay sa nasabing bird flu. Ayon pa sa nasabing ahensya na minomonitor na nila ang lahat ng mga poultry products na darating sa pagkikipagtulungan sa mga quarantine officers ng Bureau of Animal Industry. Ang pagtutok at pag-monitor sa mga migratory birds ay dahil rin sa panganib na maaring idudulot ng fly-in, fly-out o migration ng mga migratory birds. Ronald?
Nick, ano pang balita natin? Meron pa?
Ronald, inihain sa City Council ng Siyudad ng Cebu ang isang panukalang ordinansa na magbibigay ng retirement gratuity pay para sa mga opisyal ng barangay ng Siyudad ng Cebu. Ayon pa sa mga kinaukulan na inihain ang nasabing panukalang batas dahil sa ilalim ng local government code, hindi kasama sa nakatalang mga benepisyo ng mga opisyal ng barangay ang pagre-retiro. Sa ilalim ng panukalang ordinansa, ang mga kwalipikadong nahalal na kagawad ng barangay ay 3,000 piso sa bawat taon ng panunungkulan habang ang mga punong barangay ay tatanggap ng 5,000 piso sa bawat taon ng panunungkulan. Kapag ang ordinansa ay maaaprubahan, ang mga kwalipikadong tumanggap ng retirement benefits ay ang mga opisyal na nakapagserbisyo ng hindi bababa ng 1 taon sa barangay. At Ronald, pinaalalahanan ng Department of Labor and Employment o DOLE ng Gitnang Kabisayaan ang mga kumpanya sa mga lugar na kanilang nasasakupan sa rehiyon na bayaran ang kanilang mga empleyado o magagawa ng karampatang sahod at benepisyo para sa special non-working holiday kahapon, 21 ng Agosto, at sa regular holiday sa susunod na Lunes, 28 ng Agosto. Kahapon ay ipinagdiwang ang Ninoy Aquino Day habang sa darating na Lunes ay ipagdiriwang ang National Heroes Day. Ayon pa sa nabanggit na ahensya na ang mga manggagawa na magtatrabaho sa special day ay dapat makatanggap ng karagdagang 30% ng kanilang arawang sahod. Samantalang ang manggagawa na magtatrabaho sa regular holiday ay makatatanggap ng 200% ng karagdagan sa kanyang arawang sahod.
Malaking tulong din yan, no, para sa mga manggagawa, no? At sana naman ipatupad ng mga employer.
Dito na lang muna, Ronald. Hanggang sa muli. Mula sa sulat ng Cebu, nag-uulat para sa Radyo SBS. Ito po si Nick Milgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Maraming salamat, Ginoong Nick Milgar, sa paghahatid ng pinakahuling ulat buhat sa Kabisayaan.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.